Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Posloucháte Proglas, pořad Za kostelem s Janem Hanákem. Ale nejsem tu sám naštěstí, ale na druhé straně mikrofonu u jiného mikrofonu je Silvie Bězjaková. Ahoj Silvie.
Ahoj Honziku, děkuji za pozvání. Do Za kostelem.
Do Za kostelem. Mm. Já vlastně nevím, jestli když říkám Silvie Bězjaková, jestli to říkám správně, jestli ty náhodou nejsi Bězjak.
Říkáš to v podstatě správně. Můj muž si moc přál, abych se jmenovala Silvie Bězjaková, ale já jsem nechtěla rušit jejich rodinnou tradici, takže jsem Silvie Bězjak, ale jinak na všech sociálních sítích mám Bězjaková. Takže jsem Silvie Bizjak, ale nevadí mi, když řekneš Silvie Bizjaková.
Krása, to je takové, ano, aby to nebylo tak úplně jednoduché. K tomu se dostaneme, k tvé svatbě určitě a i k tvému manželství. To Bizjak, Bizjaková souvisí s tím, že tvůj manžel je Slovinec, ale nejprve bych se vrátil do doby, kdy jsi se ještě nemenovala ani Bizjak, ani Bizjaková, ale jmenovala se Čechová. Tak jsme se poznali my tehdy, a není to zase tak úplně dávno, jsi byla studentkou ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a začala se etablovat jako velmi nadějná dokumentaristka. Tehdy si natočila v roce 2017, nebo tehdy to bylo uveřejněno, generační střet starého komunisty a studentky pod názvem Pan Kuláček cukrárny a o dva roky později dokument o životě stráveném za hranou pod názvem Můj strýc loupežník. To bylo rok 2019. A jak to máš teď s tím dokumentem a dokumentaristikou?
Tak já nic nehážu do koše, nebo jak se to řekne?
Možná do koše.
Ano. Nic neodpisuju, ničemu neříkám ne, takže to mám tak, že když... mám taky v hlavě pár námětů, ale teď tím, že žiju ve Slovinsku a musela jsem se tam nějak zabydlet a najít si tam svoje místo a nemluvila jsem slovinsky, teď už mluvím slovinsky, a tak jsem vlastně od toho trošku upustila, když to tak řeknu, ale není to tak, že bych se k tomu nikdy nechtěla vrátit, spíš jsem vstoupila na nějakou cestu, která teď prostě k tomu se s tím dokumentem trošku rozdělila, ale jak říkám, no, možná to přijde.
Mm-hmm. No tvůj manžel, říkám správně Peter?
Peter.
Mm-hmm. Peter, prostě Peter. Peter Bizjak je taky dokumentarista, ovšem filmový dokumentarista, tak nepotkáváte se v tom?
On je režisér. Myslím si, že během svého studia měl spíš blíž k hrané tvorbě, než k dokumentu, ale je pravda, že teď, co dělá, jsou spíš jako dokumentární věci, takže máme si v tom blízko a jsem ráda, že můžu někomu možná dramaturgovat jeho věci a sdílet s ním jeho myšlenky a je to pro mě určitě moc zajímavý. Takže jo, v tomhle jsme si blízcí a jsem za to vděčná, no. To je fajn.
Mm-hmm. Ty jsi křesťanka, ty jsi katolička, mimochodem jsi tak narozená?
Jsem tak narozená.
Ano. A takže jsi z křesťanské rodiny, jsi vychovávaná jako křesťanka v katolické církvi. Kdy se stalo, že jsi zidentifikovala to, že jsi křesťanka prostě sama za sebe?
Mhm. Moje rodina není úplně tradiční rodina, já jsem vyrůstala jenom s mojí maminkou, která se mnou do kostela nikdy vlastně nechodila. Já jsem do kostela chodila buď s mým dědou, nebo s jednou paní na hlídání, anebo v podstatě sama. Chodila jsem ale do náboženství, asi do třetí třídy a vlastně mě to vždycky přitahovalo. Nikdy jsem neměla žádnou takovou tu velkou krizi, jak třeba křesťané mývají, že jsou na chvilku i třeba ateisti, nebo že si řeknou, tak já nevím, jestli ten Bůh vlastně existuje. To mě jako nikdy nepotkalo. Já jsem vždycky věděla, že jsem věřící a že mi to pomáhá. A myslím si, že nejvíc jsem se s tím začala identifikovat v pubertě, kdy jsem byla vlastně jako takovým tom nejhorším svým období ve smyslu a chodili jsme na párty a byla jsme vlastně jako nejmíň v uvozovkách křesťan, ale v tu neděli i po té párty jsem vždycky do toho kostela šla a jsem za to zpětně hrozně vděčná a vlastně vůbec nevím, co to bylo. No vím, co to bylo. Byl to prostě Bůh, že jo, který mě tam volal a jsem ráda, že to takhle zpětně bylo, no, že jsem se od té víry vlastně neodvrátila v tom krizovým období a když jsem nebyla nejpříkladnější křesťan, tak jsem v tu neděli tam do toho kostela vždycky šla a myslím si, že tenkrát jsem si jako hodně uvědomovala, že mi to pomáhá a že mě to sklidňuje vnitřně.
On je otázka, co to znamená být příkladný křesťan, protože puberta nebo dospívání, to je jednoduše období, které je nastaveno tak, že musíme zpochybnit asi úplně všechno, protože musíme právě z toho dětského přejít do toho dospělého. Jo. Samozřejmě někdo to má divočejší, někdo to má méně divoké, ale to postavení se na vlastní nohy musí být úplně u každého. Takže svým způsobem se dá říct, že je to vlastně příkladné, že i když jsi byla na party, tak si druhý den šla dělat do kostela a neřekla si, teď přece no tak jednou, co se stane, že?
No, je to tak. Já jsem, myslím si, že pak přišlo období, kdy jsem se třeba chovala asi líp, ale zase jsem nechodila každou neděli do kostela. A je pravda, že když jsem potom odjela na Erasmus v roce 2019, právě když se dokončoval dokument Můj strýc loupežník, tak tam jsem začala hodně, hodně pravidelně chodit do kostela. A tam jsem, protože jak to je tak asi známo, že jo? Člověk odjíždí do toho zahraničí, protože možná chce trošku od něčeho odejít, aby si trošku vyčistil hlavu a vlastně tak nějak se potřebuje zastavit sám se sebou někde, kde ho nic až tak neruší. Tak já jsem ale zjistila, že moc nevím, co vlastně chci a hodně jsem si chodila pro ty odpovědi právě do kostela a tam si myslím, že jsem se ještě trošku víc vyprofilovala, nebo jak to říct.
Ten studijní pobyt Erasmus, to bylo ve Slovensku?
To bylo ve Slovensku.
A k tomu se dostaneme ještě.
To bylo ve Slovensku.
Hele, ale ty jsi zmínila svůj druhý dokument, tedy Můj strýc loupežník. A už i ten název naznačuje, že to je nějaká rodinná záležitost.
Je.
Můžeš to nějak přiblížit?
Určitě. Můj strýc loupežník je dokument o mém strýci, který je loupežník. Nebo je, no, možná je, asi to v něm vždycky bude. Je to prostě člověk, který není taky úplně tradiční vzor, ale máme, možná neznám nikoho, kdo by se v jeho blízkosti necítil dobře, je to prostě zajímavý člověk, je oplývá energií, všude přinese zábavu, dobrou energii, je to prostě i pro mě jako osobně možná nějaký vzor od se může, nevím. Asi jsem cítila nějakou potřebu zpracovat právě tu jeho potřebu pořád vykračovat za hranice právního systému. A takže můj strýc je vlastně recidivista a hodně velikou část života strávil ve vězení. A o tom je vlastně ten dokument, který to trošku se snaží reflektovat a
Mě by zajímalo, jestli vědomě v tom tvém přístupu ke tvému strýci loupežníkovi v tom dokumentu, to, že tady vlastně o něm mluvíš velice hezky, jestli je to ovlivněné tím tvým křesťanským pohledem na lidi, na i lidi, kteří chybují třeba.
Možná je to pravda, asi je to pravda. Jo, určitě. Nikdy jsem nad tím takhle vyloženě neuvažovala, jestli je to moje křesťanství. Já si myslím, že obecně se dívám na lidi s takovou jako naivitou, která je mi občas možná vyčítána, ale já čím jsem starší, tím si uvědomuji, že jako se té naivity nechci vzdávat, protože mi pomáhá taky. A naštěstí se ještě nikdy nestalo, že by mě přivedla do nějakých jako potíží. A jo, asi v tom hraje určitě roli. Ta výchova nebo ten můj postoj k lidem.
Dva roky před loupežníkem si natočila dokument Pan Koláček z cukrárny a jak je uvedeno, mimochodem je potřeba říct, že oba dva tyto dokumenty byly uveřejněny v Dokuvlně na Rádiu Wave, takže i na stránkách Rádia Wave je napsáno, že to je generační střet starého komunisty a studentky. A musím říct, že ten dokument je velmi vlastně takový laskavý, takový něžný a že tam možná dost paradoxně pro mnohé by mohlo být to, že onen starý komunista tam vlastně působí docela mile. Mnohem hůř tam vyznívá, myslím, že to byl jeho syn, který tam se tak postupně nějak do toho dostává. A to je střet nejenom studentky a starého komunisty, ale střet nějakých ideí nebo ideologií. Vnímala jsi to, tady jsi to točila?
Určitě to bylo hned na začátku věc, která mě na tom zajímala, že to je vlastně starý člověk, komunista, já jako jsem byla mladá, nebo jsem mladá studentka, ne komunistka, takže ten střed ideologií mě na tom zajímal, ale zároveň mě na tom zajímalo i to, že my jsme se vlastně od začátku, já jsem ho potkala v cukrárně, kde jsem v té době pracovala, měla jsem tam prostě brigádu. On si tam rezervoval stůl a byl hrozně milý, akorát měl prostě baretek s červenou hvězdou a před jménem měl nějaký jako prazvláštní titul z Moskevské univerzity. Takže jsem se potom začala pídit a to, že, on je, že spolu vlastně vycházíme úplně jako krásně, i když se bavíme, nakonec jsme se bavili o jako těžkých tématech, u kterých bychom se mohli třeba pohádat, nebo bychom na sebe mohli zanevřít. A i to, jak ten dokument nakonec vyzněl, možná by se mohl třeba urazit. Asi by se určitě mohl naštvat, nebo, ale to se nestalo, takže takže tak, no.
Potkali jste se potom někdy?
Jo, potkali jsme se, no. Já jsem mu předala, já jsem mu to dala poslouchat předtím, než jsem to pustila, ale s tím, že nevím, co bych na tom vlastně změnila. Asi pokud by měl vyloženě nějaký problém, tak bych třeba na tom, tak bych se nad tím asi, nevím, co by musel říct za výtku, abych tam něco změnila, protože si nemyslím, že tam je něco jako extrémně spornýho. Ale on mi to vlastně jako potvrdil celý a byl pro a přišlo mu to podle mě zajímavý, že ho vlastně někdo poslouchá a že takhle někdo jako zpracuje takový jeho výsek ze života, takže byl pro a když se potkáme, já už nevím teď, kdy jsem ho naposledy potkala, ale když se potkáme, tak mě jako pozdraví a i jeho přítelkyně, nevím, jestli jsou ještě pořád spolu, mu totiž zemřela manželka, kterou on hrozně moc miloval, ale pak si našel vlastně takovou paní jako na procházky, tak když mě potkala ta paní na procházky, tak tam mě jako zdraví s otevřenou náručí, takže si myslím, že jako hezký máme asi vztah, který nevím, nerozvíjíme, ale jo, dobrý.
Ani se mu nebráníte.
No ne, no tak když se potkáme, tak se asi pozdravíme. To je, jako, to je hezký vlastně, ne? Jo. To stačí možná.
Jo, možná. Takový respekt.
Jo. To respekt a i úcta k staršímu člověku, to je asi taky nějaká věc, kterou mám v sobě od jak živá.
My když jsme tady ten tvůj dokument jak si promítali, řekněme, že můžeme to tak říct, jakkoliv je to zvukový dokument na audiokafe, který pořádáme v Brně už léta, zejména pro studenty samozřejmě Fakulty sociálních studií, tak jsem tě potom někam odvážel, už nevím přesně kde.
To je celé... Do auta.
Jo, vlastně k autu, ano. A ty jsi tehdy zmínila takovou věc, protože to byla zrovna taková chvíle, okamžik, kdy papež František se postavil, řekl bych, jako celkem svým způsobem proti takovému tomu obecnému rozšíření tridentské liturgie, tedy v tom smyslu, že ji vlastně může slavit nebo sloužit úplně každý kněz a opět to trochu stáhnul, že tam musí být nějaké speciální dovolení a tak. A ty ses tehdy se mě zeptala, jako proč to vlastně dělá, nebo co v tom smyslu. A já jsem v té chvíli pochopil, že si křesťanka, katolička, které je tady tento způsob liturgie a vůbec možná nějaký ten kontext je prostě blízký. Jo? To jsem to netušil do té doby, už mi to ani nenapadlo. Tak bych se zeptal, co je ti na tom vlastně tak blízké?
My když jsme se poznali s mým mužem, já řeknu příběh tak jako ze široka.
No to je krásný příběh, to znamená, to bylo někdy v tom roce 2019 ve Slovinsku.
To bylo v roce 2019 ve Slovinsku. Tak já jsem chodila, tak já jsem vlastně neznala slovinštinu. Ale chodila jsem do kostela na mše a tím že vlastně ta mše, ten obřad je, ten postup je ve všech zemích stejný, tak a navíc teda je pravda, že slovinština není až tak rozdílná od češtiny, ale na začátku jsem fakt jako ničemu nerozuměla. Tak jsem se vlastně cítila jako doma. A došlo mi, jak je to křesťanství univerzální. A my jsme se potom vlastně seznámili s tím mým mužem a on v té době byl na cestě vracení se k víře, vracení se k církvi, nebo neřeknu k víře, asi víru měl vždycky v sobě, ale vracení se k církvi. A začali jsme spolu chodit na mše, já jsem byla hrozně ráda, že jsem poznala někoho, kdo je taky křesťan a bylo to pro mě nový vlastně vztah s křesťanem. Takže jsme spolu začali chodit na mše a pak jsme jednou byli na anglickém mši, abychom tomu vlastně oba jako rozuměli stejně. A A on potom nějak našel někde na internetu, že jsou ale i jako latinské mše, někde v Lublani a byli jsme tam. A myslím si, že úplně na začátku, co mě jako na té tradiční latinské mši zaujalo, a i jeho, byla estetika té mše. Vlastně, a to je něco, co může být jednomu blízké a jednomu ne, a úplně to chápu a jako úplně to respektuju, že prostě mě třeba osobně není blízká kytara na mši a buben na mši. Já to prostě nějak, jako, mě to nějak jako nepřitahuje, ale naopak ta estetika latinské mše bylo něco, co nás oba dva zaujalo. A pak jsme si o tom začali zjišťovat víc a vlastně nás jako celý ten koncept, jestli to tak můžu říct, tomu koncept latinské mše nám začal dávat smysl. A já jsem už jako byla, já jsem jako neměla problém s církví v té době. A můj muž asi taky ne, ale spíš prostě hledal tu cestu, jak se vrátit zpátky. A zvláště mu osobně to hrozně pomohlo. Ten latinský obřad, a on je jako dost přemýšlivý člověk a potřebuje jako vidět ve věcech ten smysl a najít v nich tu pravdu, tak jemu osobně to hodně pomohlo. A i kvůli tomu jsme prostě oba dva za latinskou mši moc vděční. No a pak jsme vlastně měli i svatbu s tradičním latinským obřadem.
Já myslím, že není potíž si najít tebe na Facebooku, jsi říkala, jestli Sylvie Bizjaková. A tam ty fotky jsou. A jsou opravdu velmi estetické, to se teda z té svatby samozřejmě, no i jiné, pochopitelně.
Ne.
Estetické to opravdu je, to je zajímavé, jak jsi to řekla, protože tam jde vidět, že jste se brali tady při mši svaté tridentského ritu, to znamená, je tam oltář takzvaně zády k lidu.
Máš tam
A čelen k Bohu, jo, já to, je pravda, že vlastně já to nemám úplně rád, když se řekne to oltář zády k lidu, je to prostě jiné pojetí, jo, to pojetí liturgie kolem jednoho stolu je opravdu, akcentuje to společenství, večeře, prostě kolem jednoho stolu, zatímco to, když kněz je takzvaně zády, tak to pojetí je v tom smyslu, že on je v čele toho lidu, že ho prostě nějakým způsobem vede. Aspoň tak to teda chápu. A je to prostě jiné pojetí, jo, a nemohu říct, že jedno je horší a druhé je lepší, to určitě ne. Ale přijde mi to jako důležité to asi říct, protože ono, když se jenom řekne zády, tak to vypadá, že se obrací zády k lidu, ale o tom to primárně není.
O tom to není vůbec.
Jo, no, o tom to primárně není. To určitě ano. Ale je tam vidět teda to, jak tam se za tou mřížkou a jak ty máš ten závoj jako celý vlastně a tak podobně. Prostě je to opravdu estetické. Jo. Zároveň ale člověka samozřejmě napadá. Si říkám, tak vidím tě tady před sebou, vidím tě jako zajímavou ženu, jako ženu, která se nevyhýbá světu, ve kterém teď je a existuje a tak dál. Ale člověk tomu může vidět to, že to je takový návrat trošku. Návrat něčemu, co prostě ano, mělo nějaký smysl v určité době, ale prostě společnost se posouvá dál, i formy se posouvají dál. Proto taky proběhl druhý vatikánský koncil a proto došlo k té reformě liturgie. Nezdá se ti to, že to je trošičku jako takové jako lpění na něčem, co už je vlastně pryč?
Myslím si, že to je návrat, nebo návrat. Myslím si, že to je ctění kořenů, který jsou jako důležitý, a zapomenout na svoje kořeny by možná byla chyba.
To se absolutně shodneme. Myslím, že jako, ale i druhý vatikánský koncil vlastně mluví o tom návratu ke kořenům. Jo, no samozřejmě tridentská liturgie je nějaký, je to součást velkého bohatství církve, ale je to možná pro někoho paradoxně, tridentský koncil patřil k jedním z nejvíce reformních v dějinách církve, jo, ale probíhá v 16. století, to znamená, není to něco, co tady bylo od samého počátku, je to přirozený vývoj nějaký. Druhý vatikánský koncil je opět reformním koncilem. Já si tak jako říkám, že jo, někdy mám pocit, že ono to vždycky jako bývá trochu potíž, když je to ode zdi ke zdi. Jo. A možná to je i zkušenost mnohých třeba teologů po druhém vatikánském koncilu, že měli pocit, že ta obnovená liturgie nebo ta nová liturgie prostě najednou jako právě popírá nějakou tu krásu, tu estetiku, tu sílu, tu hloubku, tu mystiku možná o tom víc. Jo. Že to je, a bez pochyby to tak člověk může i někdy zažít, i dneska je to víc, dejme tomu show, než nějaká jako hluboká modlitba v tom společenství církve a tak dál. Na druhé straně můžu číst se i u někoho, kdo je milovníkem tridentské liturgie, že ono to tak mnohdy může vypadat, že vlastně bude víc o tu formu a o ty krajky a o ty a tak dál, že to je víc jenom o formě a ne o tom obsahu. A podle mého soudu jsou tohleto jako určité krajnosti. Jo?
Je pravda, že jsem na začátku mluvila o té estetice, ale ta estetika je jedna věc. Já na té tradiční latinské mši, co oceňuju, je nějaký ticho a možnost usebrání se. Mám v ruce misál a můžu ho číst a taky můžu mít v ruce růženec a můžu se modlit. Můžu celou dobu klečet nebo celou dobu stát. Mám pocit, že ta forma, o které mluvíš, že by neměla možná převažovat. Mě ale vede víc k nějakému jako vnitřnímu usebrání než nová mše. A je to na debatu, no. A myslím si, že je dobrý, že tu debatu jako vedeme. A že dneska, nevím, já moc neznám popravdě scénu českou teď. Jako já vím, jak se orientuju ještě možná docela v té slovinské a tam se mi zdá, že a je mi to hrozně líto, jak je to jako celý vyhrocený. A jak se ta církev snad i jako zbytečně úplně tříští tady v těch otázkách tradiční mše a latinského ritu. No, nevím proč to tak je. Proč jsou kolem toho takové emoce. A myslím si, že jako ta debata, která je právě v té úctě k druhýmu, protože jsme právě všichni křesťani přece, tak je potřeba, no. Jak to vidíš ty, jak je to tady v Česku?
No tak já myslím, že to bude asi hodně podobné. Neznám slovinskou situaci, ale jako toto je téma, které je poměrně vyhrocené. Mm. To je jasné, ale myslím si, že ten důvod toho vyhrocení je právě ta určitá, no co si budem nalhávat, prostě pýcha. Ať už tam nebo tam, ať už kdekoliv. Prostě v tom, že ten můj způsob je ten nejlepší a jediný správný. A ono se není čemu divit, že když ze svého pohledu já jako miluju liturgii a jsem nesmírně vděčný za tu liturgii, kterou přinesl druhý vatikánský koncil. Zároveň ale vnímám to, že třeba, já tomu říkám někdy velké ticho, jo, že ta mše svatá je velké ticho. Mm. Jo, že to je prostor, který má ano část, kde čteme písmo svaté a káže se, tak to je třeba víc apel na rozum do jisté míry. Prostě snažíme se porozumět tomu, co nám písmo přináší, ale pak je tady minimálně ta část eucharistická oběti, která je skutečně o tom, že se neustále používají prakticky stejná slova. A je tam prostor pro to, aby se nespěchalo, aby tam bylo ticho, aby to byl jako nějaký rituální způsob, jak být v tom časoprostoru s Bohem ve svátosti, prostě eucharistické, jako přítomný nějak. Jo. Ale zároveň si nemyslím, že to, že se můžu dívat i na ty lidi, že můžu s nima komunikovat, i to, že když řeknu ta Kristova slova, toto je moje tělo a můžu skrz tu hostii a skrz ten kalich vlastně vidět ty lidi, kteří tam jsou, jo, tak si nemyslím, že by tohle to bylo něco proti té mystice. Jo. A to si myslím, že jako je hodně důležitá věc pro mě. Jo. A v této souvislosti, když já vidím, a vidím to dost často, proto mě to u tebe příjemně překvapuje, že to u tebe takhle nevidím. Jo. Ale když vidím, že někdo, kdo je zastánce tridentské liturgie, ještě říká, toto je tradiční a vlastně trochu jako jediné, jo, tak já v tom trochu cítím, vnímám určitou dehonestaci toho, co přišlo jako později. Jakoby někdo to říká nahlas, někdo to neřekne nahlas, ale často tam vnímám to, hele, my jsme ti praví katolíci a vy to máte trošku jako blbě. A to je pýcha samozřejmě. Bez pochyby může být i z druhé strany, to je jasný. A vlastně já nevím, jestli bych chtěl jako říkat, že to je jedna nebo druhá strana.
Ne, myslím si, že to je z obou stran. Myslím si, že to je z obou stran a je pravda, že já to vidím z obou stran. A přemýšlela jsem po cestě ze Slovinska, protože jsem přemýšlela nad tím, na co se mě budeš ptát a o čem se asi budeme bavit. A přemýšlela jsem i na tohle otázkou, no, že vlastně či je to chyba, nebo či je chyba to, že se o tom nedokážeme v církvi normálně pobavit, nebo se na něčem jako normálně shodnout, bez toho, aniž bychom jednu stranu v uvozovkách omezovali, nebo jak to říct. A jako vidím ty rozepře vidím na obou stranách a to nějaké nepochopení, anebo možná ani nechtění pochopení, je to škoda, no. Myslím si, že už tak je svět tak rozdělován a rozdělen a vidíme to ve všech sférách, nejenom v církvi, tak ještě abychom se v církvi takhle jako dohadovali.
Tak dohadování je vždycky špatně samozřejmě, ale debata,
Ale
to je v pořádku. Jo, ne, tak ona může být někdy i vzrušená, ale musí být s respektem k tomu druhému člověku. Nemůže to být uzavírání se, víš. A já se tě možná zeptám, já jsem taky zažil už takovou věc, že jeden kněz, který je stále ještě teda uvnitř církve katolické, tedy i jurisdikčně, řekl bych, ale no prostě přišel do jednoho kostela a řekl, že a podíval se na ten oltář čelem k lidu tedy a řekl, že dokud tady bude tato ohavnost, tak on tady mši svatou sloužit nebude. Přiznám se, že kdyby to byl můj kostel, v té chvíli byl bych tam farářem, tak ho vyženu ven bičem, protože to je příšerná pícha, jo, kterou on tomu přistupuje, a ptám se, jaký je problém pro něho, pokud respektuje církvi i třeba řekněme, že jako různost, jo, jaký pro něho je problém, aby u tohoto oltáře prostě sloužil tridentskou liturgii. Jaký je v tom problém, proč to nazývá ohavností. A toto člověk jako samozřejmě potom vnímá, že to nepomáhá tomu dialogu.
To nevím, jaký je to problém, no a je to škoda, ale zároveň vidím i právě z druhé strany rušení těch zadních oltářů. Vím, že ve Slovinsku spousta kostelů přišla o ty krásné oltáře. To je v podstatě umělecké dílo. To někdo vyřezal jako dar církvi často. A já nevím, co se s těmi oltáři stalo, možná to ani radši nechci vědět.
Hmm. Co si ty myslíš o progresi, o vývoji, řekněme? Jeden z podstatných prvků teda církve, jak je to formulováno už po staletí, je Ecclesia semper reformanda, tedy že církev je ta, která se neustále vyvíjí, ten vývoj se nikdy nesmí zastavit. Co si o tom myslíš?
Bez vývoje se nevyvíjíme, nerosteme. Myslím si, že růst je potřeba. A zároveň si ale představuju, mám teď jako v mysli takový obrázek toho stromu, který má velikou košatou korunu, do které se můžeme všichni přijít schovat a ve které se cítíme dobře a která nám dává plody, ze kterých se můžeme dobře najíst a napít. Ale ten strom má taky... aby mohl mít takovou korunu, tak má kořeny. A když ty kořeny nebudeme dobře živit, tak přece ta koruna nemůže být tak velká a pro všechny. Myslím, to je tak nějak na to koukám. No, ale vývoj je samozřejmě potřeba. Nejsem člověk, který ti řekne, že vývoj není potřeba. Nebo že bych na něho se dívala nějak.
Ne, mě by totiž zajímalo, jestli vlastně to, jestli to tak jako se to nějak formuluje, že si to, že s manželem jako ten způsob prožívání víry, respektive liturgie, podle tridentského ritu například, jestli to je něco, co u tebe je taková právě ten akcent na to, máme ty kořeny a chceme je uchovat, anebo to vnímáš vlastně jako součást toho vývoje?
To je zajímavá otázka. Je pravda, že teď se mi zdá, že i dost lidí se vrací k těm kořenům a že to je vlastně pro ně nějaká novinka. Já to vidím dost i u mladých lidí, že přijdou k latinské mši a je to pro ně něco vlastně tak novýho. A možná ta mystika, která tam je trošku víc i akcentována a to, že... A teď se zpátky vrátím k té estetice, ale ono se to podle mě stejně jsou to propojené nádoby. To, že tam je víc kadidla, víc svíček a díl to trvá a díl se klečí a víc je křížů a možná tam kázání je na začátku a pak už tě vlastně nic až do konce v uvozovkách nevyruší, nebo jak to říct. Tak možná nás to jako zaujme a je to pro nás něco tak novýho a taková nová zkušenost hluboká, že máme pocit, že to je pro nás vlastně krok dopředu, protože to je vlastně v tu chvíli pro nás krok blíže k Bohu. Možná.
Proto mě to tak zaujalo od začátku, že jsem mluvila o té estetice, protože to není něco, jako že by si člověk řekl, jako že to je jenom hezký. Jo? To o tom to není. Jo? Jako vnímám to, že konec konců to je úplně jedno, jestli to je liturgie tridentská nebo pokoncilní, ale každopádně ona pracuje s tím pojmem krásy velmi silně. Proč jsme v těch kostelích, proč já jako kněz na sebe oblékám ten ornát a tak dál, protože on komunikuje svou krásou. Já teda přiznám se, nikdy jsem neměl rád to, když někdo na sebe oblékl prostě nějakou nějakou hazuku, která fakt nebyla hezká. Často takové ornáty no do dneška vznikají a ano. jsou nehezké prostě podle mého soudu teda aspoň. A je to, má to na sobě jenom proto, že to má formálně oka, je zelená barva, tak má na sobě zelený ornát, ale není to krásné. Hmm. Pak to nefunguje samozřejmě.
O tom se jo. je docela jako těžký bavit vlastně, že jo? Protože to, co je krásný pro mě a pro tebe, nemusí být krásný pro pana zvukaře třeba. To, co je krásný pro mě, nemusí být krásný pro tebe. A naopak. Takže ta estetika je tak jako subjektivní věc, že se na tom člověk hodně rychle může i třeba neshodnout a právě pohádat. Ale, a tady vidím možná nějakou linku s uměním, když už jsme se tady na začátku o tom bavili, že ta estetika bez formy nebo bez nějaké dramaturgie je prázdná, že jo? Takže pokud je dobrá dramaturgie a pokud je dobrá
forma,
tak ta estetika dává smysl a možná v nás jako probouzí něco, co by bez té dobré dramaturgie právě neprobudila a to možná odlišuje dobré umění od špatného. Nevím, otázka.
No, tak vůbec umění od něčeho, co je maníra a co umění není.
Tak.
Protože to krásno, mm-hmm. nějaké bez dramaturgie, jak ty říkáš, bez nějaké hlubší myšlenky, bez nějaké formy, která tomu tu hlubší myšlenku umožňuje nějak, tak vlastně je jenom maníra. No. Dramaturgie u mše svaté, to zní jako fakt dobře. Kdo ji dělá vlastně?
No, a nedělají církev, neudělají církev s liturgií. Není liturgie taková vlastně hodně dobrá dramaturgie. Co myslíš ty? Já nevím.
To se teda dostáváme někam.
To se...
No ne, ale jako pravda je, že když se bavíme o té dramaturgii při liturgii při Eucharistii, tak samozřejmě... Řeknu to možná úplně jinak. Jo? Teď to teda vykročím za hranice církve, ale samozřejmě taková ta ritualizace důležitých událostí života, ta je důležitá úplně pro každého. A vidíme to třeba křest, no co křest, prostě pohřeb třeba, svatba, pohřeb, to je takové, jako, to snad vnímá každý, že to jsou důležité věci.
Ale i lidi, kteří právě nejsou křesťani, že jo, vidíme, že si
no,
vytváří svoje vlastní...
Ne, o tom mluvím, o tom vlastně chci mluvit, jo, vlastně, že když se podíváš na tu civilní verzi svatby nebo pohřbu, někdy se to podaří udělat, že to dává nějak smysl, nějak to funguje a ví, že to je nějak hluboké, ale většinou teda ne, přímě řečeno. Je to takové, ono to trochu připomíná vzdáleně to, co člověk zná z kostela, ale třeba u toho pohřbu zvlášť, kde si myslím, a někdy říkám, že si ten obřad neví rady sám se sebou, protože se ritualizuje smrt vlastně v centru dění, je ta rakev na hladě mramoru a tak podobně. Jo. Zatímco, když seš v tom kostele, ano, tak samozřejmě lze to formalizovat. Mm-hmm. Může to být opravdu velmi formální a velmi nefungující liturgie nebo obřad. Jo. Ale musí se ten kněz a ti lidi velmi, velmi snažit, aby převalili jako tu hloubku, která v té liturgii prostě je. Stačí se jednoduše jenom držet toho, co tam je a stačí tam být prostě přítomný. Mm-hmm. Jo? A to si totiž ale myslím, že je úplně jedno. Jestli to je obnovená liturgie, tedy ta obnovená, to zní prostě ta liturgie, která je teď prostě po druhém vatikánském koncilu jaksi přijata jako ta hlavní, anebo třeba tridentská, nebo milánská, nebo nevím jaká, nebo třeba koptská. Nemyslíš?
Je zajímavý, teď jsem si vzpomněla, vždycky se zastavím u toho, když vidím na Instagramu, nevím, proč jsem si vzpomněla teď na Instagram, ale...
No, zase to estetično, ne?
A, možná.
Vizuál.
Vizuál. Ne, vzpomenu si, když dávala nějaká slečna, která není věřící, ale brali se svým partnerem a měli svatbu a ona o tom mluvila a vlastně se vzali v bratrské církvi. A mluvila o tom tak, že nechce ten nehluboký obřad právě. Chtěla prostě obřad, který bude víc osobní, chtěla nějakou přípravu na to, nechtěla to prostě jen tak jako přijít na louku a říct si ano a aby tam někdo přednesl báseň. Mimochodem, já jsem přednášela básně na civilních svatbách.
Jo.
Ano, to byla jedna z mých brigád.
To jsou věci.
Ale mě to dojímalo.
Cukrárna, jo, no to je hrozně.
Ne. Mě to dojímalo ty svatby i tak, takže mě prostě dojímá, když se dva lidi jako chcou vzít, no. Už to mně přijde krásný, něco slíbí. Ale je pravda, že ten obřad často prostě, no, Nevím, nechtěla bych. Jsem ráda, že,
ne, rozumím,
jsem ráda, že se můžeme vzít církevně.
Hele, ale nemáš tu zkušenost, já teda ano. Mm? To, že třeba se stane, že slavíme Eucharistii v lese, mm-hmm. nebo v týpí třeba, mimochodem týpí je krásný prostor, že to je tak jako vertikální prostor. Mm-hmm. Jo? Na táboře samozřejmě většinou. Mm-hmm. Slavíme tam mši svatou a jako řeknu ti, že velmi často to pro mě je mnohem mističtější zkušenost, než některé jako načančané liturgie se spoustou barevných textilí, se spoustou biskupů a tak dále. Mám pocit, že vlastně toho vnějškového je tak moc, že se mi vlastně poněkud ztrácí právě ten prostor toho velkého ticha. Nemáš takovou zkušenost?
Možná je to proto, že zatím vidíš ten příběh, že jo? Že jste prostě na táboře, že jste tam skupina lidí, kteří chcou prožít neděli se mší. A to není úplně tak jednoduchý, že jo, na táboře jít, možná ten tábor je někde v lese, daleko, a vyžaduje to jako úsilí vlastně tu mši uspořádat. Takže když, nechci říct, když není jiná možnost, protože asi vždycky jako by byla jiná možnost jít do kostela. Ale to, že se tam spolu jako seberete a oslavíte tu mši i v tom týpí, jo, dokážu si představit, že to je jako mystická zkušenost. A moje osobní zkušenost, já jsem taky skautka, a bylo pro mě vždycky krásný vyjít na Ivančenu a nahoře vlastně začala zrovna mše, a která byla taky venku, a jednou si vzpomínám, že tak hrozně pršelo. A my jsme byli všichni taky jako zmučení tou cestou, ale přišli jsme nahoru a zrovna začínala tam mše a to bylo krásný, no. Mm-hmm. To bylo krásný. A co všichni pod pláštěnkama, bylo to krásný.
Co ty si myslíš o papeži Františkovi a jeho úsilí?
Úsilí. Úsilí o?
No, dobrá protiotázka. Úsilí o tom, jak doprovázet církev, úsilí o tom otevírat témata, spíš otevírat možná i tím synodálním procesem, kterého jsme jako teď v této chvíli svědky, tak dát prostor lidem, hele, mluvte o tom, co vy si myslíte. Nebojte se mluvit i o tom, co vypadá, že je na první pohled jako nekřesťanské a nekatolické, nebo nevím jaké, ať už teda v otázce liturgie, nebo zejména třeba otázce mravů a něčeho možného. Případně i to úsilí, kdy on řekne, hele, ten trident přece jenom nechme ho už spát a tak podobně.
No to mě mrzí samozřejmě, no, jako jeho postoj k tradiční latinské mši mě mrzí a moc ho mu jako nerozumím. Protože přes všechno to, že to jako zní a vypadá tak, že vlastně jako to je dovolený a že to jako vlastně může být, tak to jako je těžký teď. Teď je těžký mít latinskou mši. Tak to prostě je. Ale papeže Františka, však víš, jaký je můj postoj k lidem obecně. No. Samozřejmě, že si ho vážím jako člověka. Myslím si, že otevírá témata, který je těžký otevřít. A zvlášť třeba jeho apel na to, co se teď děje na Ukrajině, jako já ho považuji za velmi odvážného člověka. Tak, jo. Velmi odvážný člověk. Možná tak bych si ho jako definovala.
Mm-hmm. Velmi odvážný člověk, to zní hezky.
Mm-hmm. A je, podle mě fakt je. Velmi odvážný. A neměl to lehký, podle mě. I když samozřejmě Benedikt mu nikdy, aspoň z toho, co jsem já tak vnímala, jako nikdy nefušoval do řemesla, tak to podle mě nebyla lehká jako úloha být vlastně druhý papež. Ne?
Taky si myslím. Ono je to samozřejmě otázka, teďka tady nejsme, proto bychom hodnotili papeže Benedikta, ale taky se nemyslím, že by tam byl nějaký záměr ze strany papeže Benedikta, nebo tedy emeritního papeže Benedikta, vlastně těch posledních 10 let, nějak mu pušovat do řemesla, ale už to, že existuje, už to, že je, tak může u mnohých katolíků znamenat, když se nám nelíbí František, tak my tam furt ještě máme toho Benedikta, což není lehké samozřejmě. No, nebo nebylo teda. Nebylo,
no.
No dobrá. Tak, milá Silvie, ty se zase, kdy se budeš vracet do Slovinska?
Do Slovinska se vracím, nevím teď, kdy se to bude vysílat, ale já jsem tady většinou tak 3-4 dny. Takže za pár dní, tak to řeknu.
Jo.
4 dny.
Tak to možná ještě stihneš. Každopádně děkuji ti mnohokrát. Děkuji ti mnohokrát za tohleto povídání i za tu otevřenost. Jo. A jenom tak čirou náhodou, když jsi zmiňovala na začátku o tom, že ti hlavou jdou nějaká témata nových dokumentů, je něco, co bys chtěla prozradit?
No tak já jsem teď těhotná, takže to je téma, který si myslím, že bych ráda zpracovala. Ne těhotenství, ale uvidíme, no, mateřství obecně je tam pro mě jako vybíhá jedno téma. My tady v Česku máme 3 roky mateřskou dovolenou a ve Slovensku je jenom 1 rok. A já se přesto nedokážu přenést. Nedokážu si představit, že dám 1leté dítě do jesliček a půjdu pracovat. Ne, že bych neměla ráda svou práci, nebo že bych nechtěla pracovat, ale prostě, no, víš, co chci říct. Tak to je pro mě jedno z témat, který možná zpracuju, ale neříkám, že ho fakt nevím. Uvidíme, jak to bude. A pak jsem ještě poznala taky zase jednoho takového zajímavého starého pána v Lublani, který který žije v Plečníkově vile. Plečník byl.
Ano, Josepa Plečníka, ano.
Ano, tak a má, je to vlastně bývalý český velvyslanec. Tak to je jako jeho životní příběh je taky velmi zajímavý, tak uvidíme.
Tak jo. Budu se moc těšit, tedy já doufám, že teda nebudu sám v tom samozřejmě, až se i tyhle ty dokumenty objeví a nejenom dokumenty. Přeju ti moc, aby i tvému manželovi, aby to vaše rodičovství dospělo do zdárného cíle, tedy aspoň toho prvního, tedy k tomu dobrému porodu.
Moc děkuju. Děkuju za pozvání. Doufám, že si z tohohle povídání někdo taky vezme něco. Doufám, že jsem pouze neblekotala.
Určitě
pro
ne.
Posluchače Proglasu.
To spíš já.
Ne. Děkuju za pozvání.
Na Proglasu jste slyšeli pořad Za kostelem se Silví Bezjakovou, dokumentaristkou. Silvie, děkuju moc krát.
Děkuju.
A s Janem Hanákem, který se v této chvíli od tohoto mikrofonu loučí. Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nýbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník Za kostelem. V pátek po 5. a v neděli po 8. večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.